muzinda weZimbabwe ku South Africa nevamiririri veZimbabwe vanofanira kurerutsa mafambiro anoita zvizvarwa zveZimbabwe kana vachida kudzokera kumusha panguva ino yecoronavirus. Kwete kuomesa, tiri kuziva kuti pane mitemo yakawanda yataurwa neconsulate yeZimbabwe kuJohannesburg yekuti vatyairi vemabhazi nevanofamba nemabhazi vatevedzere
mitemo iyi. Inotii uye chii chamunoshora pairi?
Si mitemo iyi iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe. Semienzaniso zviri kunzi munhu wese anofanira kunge awana certificate yekuti haana COVID, asi havasi kutaura kuti vanhu vanokwanisa kuti vaende kupi kuti vanobatsirwa kuti vavhenekwe utachiwana hweCOVID panguva ino. Zvinofanira kuti zvireruke zvichingozivikanwa kuti panonosvika vanhu kuZimbabwe ndo pavanofanira kunzi vanzi vachavhenekwa utachiwana hwecoronavirus, uyezve hapafaniri kunge paine unongwa nongwa hwakawanda hwekuti pane zvinofanira kuti zviitwe kuti munhu adzokere kunyika yake. Vazhinji mapasipoti nemazuva akapera panguva iyo yeCOVID yelockdown yakanga yakaitika kuSouth Africa.
Munokurudzirei panyaya iyi vamazhinga? Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha zvoitwa sei?
Vanofanira kuti vatenderwe kana vachinge vaine chitupa kana iyo pasipoti isina mazuva kudzokera kumusha. Haifaniri kuva mhosva kana dambudziko.